Ministry ya vivulamu ibakanyine kwa FBO wakunye kizabu janja vyo kendeza kubulumi olo kendeza kubulumi palliative care olo muendo guwaba metago kubela wagulu akulide vyo bujanja vyo ministry ya vivulamu Dr. Charles Olalo agami ya metago bujanja vyo nabaliyo mitwala atano na dala abali na narubidi abali kudagali ya mkenenya nendu wa dendala abadda kwa sikuwa motu kazabala de kuminemo kwa mchitongo cha Hope on Wheels nasubizo kunywa nchi zao bujanja bebusanga balwadde jebali outreach okusindika abantu malwalira agasingako nebirala akulize kitongole Hope on Wheels Tom Toyer yekokode emitendera emingi abagabirizibwa obuyambi gyebayitamu okuleeta kuno obudduukirize kikabuze kata motoka zino ziremesebwe okutuuka mu Uganda.